Kuchařské čarování Petra Stupky.
Protože je dnes úterý a je krátce po 9. hodině, tak se o vaši pozornost hlásí kuchařský čaroděj Petr Stupka. A protože je dnes masopustní pondělí, úterý a zítra už popeleční středa, tudíž začátek předvelikonočního půstu, budeme ještě dnes hodovat a veselit se při tučných soustech a sladoučkých smažených dobrotách. Nahlédneme přitom do tradic našich předků, pomázneme si chléb a to hned třikrát jinak a pochopitelně přijde řeč i na koblihy, krapličky či boží milosti a doufám, že i někdo z vás, posluchačů, přispěje do dnešního kuchařského čarování. K tomu všemu mějte nerušený poslech a dobrou náladu. V kuchařském čarování máme dnes masopust, poslední den masopustu. Ano, měli by tady všude rejdit masky, veliké veselí a k tomu by se pila nějaká ta štamprlička a aby to nebylo jen tak na, jak říkal můj jeden, na lehko, tak se k tomu něco musí zakousnout. A právě to zakousnutí bude první téma dnešního čarování a sice mám pro vás tři pomazánky, které by se při této příležitosti daly připravit. Všechny jsou vydatné a všechny jsou posílené. A vysvětlím, co tím myslím. Nebo hned to vysvětlím, protože ta první, když se řekne škvarková, no tak to si dovede každý asi představit, že sádlo škvarky přidá se do toho, osolí se to a přidá se do toho trochu cibule. Ale co když do té škvarkové přidáte jarní cibulku, ale ještě předtím vezmete část sádla a na něm běžnou žlutou cibuli nakrájíte na drobné kousky a pěkně ji pomalunku pozvolna v tom sádle škvaříte a smažíte tak dlouho, až je zlatavá nebo trošku víc než zlatá, ale zase ne moc, protože ta spálená nebo víc opečená už v té škvarkové pomazánce není tak dobrá. A já vždycky ty škvarečky s tím si dám práci, krájím na drobné kousky. Někdo to semele, ale přece jenom, když tam v té pomazánce ten nůž, když to mažete na chleba, drncne o kousek toho škvarečku, zvlášť takový kousek, kde je ještě třeba vyškvařený kousek masa, takové škvarky já vždycky nejradši vybírám. No, ostatně nejsem asi sám. Tak takováhle škvarková, ve které je smažená cibulka, ta jí přímo, jak se říká, přivoní a potom ta jarní cibulka zase, která v té pomazánce pěkně křupne a klíjo píjo do ní můžete přidat, když to bude pro chlapy a pro ty, kdo mají rádi, tak tam klidně můžete přidat i trošku drcených chili papriček. A poslední fígl k té škvarkové pomazánce je schován nebo ukryt v česneku. Ale pozor na to, některý česnek je vyloženě hodně drsný, hodně silný, hodně až štiplavý. A takže kdybyste ho do té škvarkové pomazánky dali víc, tak už by to každému nemuselo dělat dobře. Takže pokud byste dávali česnek, tak by ho také trošku osmahnul s tou cibulkou. V závěru, když ta cibulka bude zlatá, tak bych do toho promáčknul 3 stroužičky česneku, nechal je tam zapěnit, tím pádem oni ztratí takovou tu štiplavost, tu výraznost a už se s nás, každému z nás snědí. Takže to byla inspirace škvarková. Ta druhá inspirace je sírová a to je můj oblíbený fígl, už jsem o něm určitě v kuchařském čarování mluvil. Určitě znáte takovou tu pohádku od pana Čapka, kdy se jedná o loupežní, o drvoštěpa, který prostě a jednoduše baští chleba se sýrem a voní to široko daleko. Tak ten sýr byl v podstatě tvaroh a ten se nechával v kameninové míse, mírně osolený a okmínovaný, takzvaně zesírovatět přirozeně. Nedávaly se do toho žádné kultury. A někdy se to povedlo a někdy se to nepovedlo, ale když se to povedlo, tak to prostě zavonělo. Jenomže takovýhle sýr nebo tvarohový sírotvaroh, ten si těžko dneska uděláte z těch běžně dostupných tvarohů. To byste museli mít opravdu originál tvaroh někde ze statku nebo z nějakého obchůdku speciálního. Nicméně já to dělám tak, že do takového toho hrudkatého tvarohu nastrouhám jeden syreček nebo tvarůžek, prostě nějakého smraďocha. Může to být i tady náš jihočeský romadur. A podle toho množství, to znamená tak půl, dvě kolečka tvarůžků, bych dal na půl kila tohodle toho tvarohu, který ale je hrudkatý, takový je trošku pevnější než ten běžný kupovaný v těch vaničkách, to je taková s odpuštěním řidule. Takže sýr takto jako doladěný, ochutnaný, dochucený a přidám tam drcený kmín, můžete tam přidat i další nějaké jiné koření, ale já zpravidla dávám jenom ten kmín a sůl pochopitelně zlehka a nechám to do druhého dne a vlastně ten zrající sýr vlastně začne nazrávat i ten ostatní tvaroh, který mám v té pomazánce. A když k tomu potom zase přidáte ať už běžnou cibuli, nebo jarní cibulku, nebo nějakou šalotku, i tu si dneska můžeme koupit, tak to je také lahůdka nad lahůdky. A co si budeme povídat, je to zdravé, výborné a k tomuhle času se to hodí. Ano, ale spíš bychom si měli dát něco masového. Tak já dělám rád z pečeného bůčku, který semelu, nebo rozsekám, to už záleží, a do něj dám na drobonko nakrájené, případně nastrouhané okurky, sladkokyselé, ty domácí, a hrubozrnou hořčici. A všechno to promíchám, případně trošku křenu, pokud mám, a mám úplně zase úžasnou dobrotu. Ten bůček, jak je tučný, tak ty kyselé okurky a ta nakyslá hořčice a razantní hořčice, tak to vyloženě jakoby zlepší tu chuť, lépe se to jí, než kdyby to byl jenom ten bůček. Ale takovouhle pomazánku, to bych si při masopustu určitě dal líbit. Samozřejmě může tam být i trochu pepře nebo chili, nebo něco ostřejšího, jak se říká, nějaká feferonka. Kdo má rád, proč ne? Takže to jsme měli trojí pomazání na chleba, ale při příležitosti masopustu se také peklo škvarkové pečivo, dokonce se pek pivní chléb se škvarky, jsem našel v literatuře a v poznámkách, které si dělám, když někde něco čtu, tak pivní chléb, recept na něj jsem tedy nenašel, ale bude to zadělené chlebem a budou v tom přidány škvarky a sádlo. Ale mám recept na škvarkové pagáčky a ten recept dám k lepšímu, tedy do prostoru kuchařského čarování, hned jak skončí následující písnička. V kuchařském čarování teď budeme připravovat škvarkové pagáče. Je to originální slané pečivo, které se peče na Valašsku. Mám dojem, že jsem o něm už určitě mluvil v kuchařském čarování, ale za ta léta zpátky nevím kdy, ale tenhle recept je zaručeně neuvěřitelně výborný, protože vzniknou škvarkové pagáče, takové koláčky, řekněme, nebo oválky, už bude jedno, jak je vypracujete, které jsou nesmírně křehké. A to proto, že v nich jsou pokrajené škvarky a ještě vepřové sádlo, zakysaná smetana a ještě navrch dokonce máslo. A toho másla tam není málo, takže díky tomu vznikne pečivo, které po upečení je doslova drobivé, křehonké, které se rozpadá v puse a ještě má chuť těch škvarků a toho sádla. No prostě je to lahůdka. Tyhle pagáče se dělávaly kynuté, ale teď moderně, když už je vlastně běžně k dostání prášek do pečiva, tak ten recept je s práškem do pečiva. A potřebujete mít takových 400 gramů mouky, protože to je recept z Valašska, tak já používám na půl pohankovou mouku a na půl dávám celozrnou pšeničnou špaldovou, nebo může to být i žitná mouka, i ty pagáče se ze žitné mouky také dělávaly. Ale dohromady potřebujete mít nějakých 400 gramů mouky. K tomu jenom malou lžičku soli a malou lžičku cukru. Takhle je to přímo v tom receptu napsáno. A potom tedy jeden prášek do pečiva. A další, co je třeba, tak je jedno vejce. Lžíce octa. A potom lžíce, to je nějakých 50 gramů vepřového sádla. A 120 až 150 gramů pokrájených škvarků, nadrobno pokrájených. A ještě k tomu potom potřebujete mít jeden malý kelímek zakysané smetany. Tady jsem si udělal poznámku nějakých do 200 gramů. No a ještě máslo, které tedy v tom receptu není odměřeno, ale kterým se, jak ostatně za chvilku zjistíte, kterým se potírá, jenom tak jako zlehka se potře máslem celý ten plát těsta. A aby to mělo chuť, tak se přidává kmín a různá semínka na posypání můžete dát, anebo přímo do těsta, to už záleží na vás. A ten postup je jednoduchý, protože všechny ty suroviny, to znamená 400 gramů mouky, já jsem dával na půl pohankovou a celozrnou špaldovou, sůl, cukr, prášek do pečiva, jedno vejce, lžíci octa, sádlo, které je změklé na pokojovou teplotu, pokrájené škvarky a tu zakysanou smetanu. To všechno vemete, jo, plus ten kmín a semínka případně, a všechno promícháte. Potom se z toho všeho, když se to spojí, rozválí placka a ta se potře právě tím máslem, které je rozpuštěné, takže opravdu se potře jenom tak. Mě to zaujalo, protože celé je to sádlo škvarky a ještě do toho máslo. Ale právě, že uděláte vrstvu toho máslíčka tam, tak to těsto se potom vlastně přeloží, umáčkne, zabalí se do mikrotenového sáčku a nechá se do druhého dne ideálně, ale alespoň hodinu je napsáno v receptu, odpočinout v chladnu. A tímto těsto uzraje, my bychom řekli zlepkovatí, a tohleto těsto se pak rozválí a znova se potře máslem a zase přeloží na polovinu a zase se rozválí a zase se potom se povrch toho plátu potře rošlehaným vajíčkem, posype se semínky, kořením případně a krájí se na různé tvary, ať už se vykrajují kolečka nebo jenom kostičky. Ty se dají na plech s pečicím papírem a peče se to všechno při nějakých 160-170 stupních. Můžete dát i víc podle toho, jak vám peče trouba do zlatova. A tohleto pečivo opravdu stojí za to si udělat. Já si myslím, že je tak akorát čas dát si další písničku a po ní mám pro vás několik specialit, opravdu zvláštních takových pokrmů, které se při masopustu, při maškarách, jak se také říkalo, připravovaly pro ty maškary a pro ty muzikanty a tak dál. Třeba u Českého Rudolce mám je doloženo, že se pravidelně dělali špecle s uzeným masem, slaninou, špekem tedy a kysaným zelím namíchané. A jinde se dělali křehoty. Tak možná u vás se také něco zajímavého, zvláštního, nejenom koblihy nebo boží milosti, ale třeba něco jiného se při masopustu připravovalo či peklo. A tak budu docela rád, pokud po písničce někdo z vás zatelefonuje. Pro ty z vás, kdo přispějí do kuchařského čarování, mám koření pěti vůní, čili perníkové kořeníčko. A teď hudbo, hraj. Je poslední den masopustu a tak je třeba trošku se veselit, tancovat a hodovat. A my v kuchařském čarování teď budeme vybírat různé specialitky a různé pokrmy, ať už sladké nebo slané, nebo přímo ostré, které se při masopustu speciálně vaří v tom či kterém koutu našeho kraje. A k tomu vás prosím o pomoc. Pokud máte nějaký takový zvyk, tak telefonní linka 221 554 411 je vám k dispozici a vede sem přímo do studia, takže také přímo do vysílání a můžete tedy dnešním čarování obohatit výměnou za každé, za dobré kořeníčko, které se hodí zrovna nějakého masopustního pečiva asi ne, no ale do božích milostí by klidně trošku perníkového koření mohlo přijít. Tak máte možnost telefonovat. A já mám třeba natažený krk. To se také na některých místech peklo v našich krajích k masopustu, právě k tomuto času, k té neděli, pondělí, úterý, se dělal natažený krk. A to je kus krkovice, který se prokrojil na takový pruh, ten pruh se ještě nařezal, takže cik-cak, a potom se to všechno srolovalo a takhle se natažený krk upekl a z toho se krájely vlastně jen takové malé rolátky, tak aby to bylo do ruky a do pusy. Stejně tak se dělal třeba klobásový bůček, to znamená bůček nadívaný, spíš bych řekl protknutý klobásami a upečený a potom na studeno se krájel a podával vše té cházce, která byla tedy, ať už měli masky nebo jenom hráli muziku a nebo šli s tím průvodem. Takže bylo to tak, že se prostě pohostili ti koledníci a ten bůček nebo taková ta zabíjačka jako taková, i ta se k téhle příležitosti chystala a dělala. No a víte, co to je škvára? Při masopustu, když se peče, připraví tedy pro koledníky škvára? No škvára, to je třeba na Doudlebsku vejce na špeku připravené a dokonce se také tradičně v hospodách potom při té večerní tancovačce rozkvedlávalo vejce do piva a vypilo se to na posilnění. To je zaznamenáno v nejedné knize a v nejednom archivu. No a já už jsem zmínil křehoty. To mám recept z Táborska. Jsou to škvarkové placky, tak jak jsme před písničkou připravovali škvarkové pagáče, tak jsou to škvarkové placky, které ale jsou se zelím a hodně sádla je tam a je to vlastně zelňák se škvarky a dělal se pravidelně také na tom Táborsku, alespoň tak je to doloženo, právě při masopustu. A samozřejmě k masopustu patří uzené maso a to se nejčastěji připravovalo se zelím a s žitnými knedlíky. Tak mi o tom vyprávěl pán, který tedy není tady odtud, ale zažil to právě někde na konci Lipna, někde v tom území, kde končí Lipno, nebo spíš bych měl říct začíná Lipno, teď to, abych to řekl správně. Takže tam v tom místě při masopustu byla hromada zelí, uzené, rozpařené uzené maso, to se nevařilo, ale pařilo na pařáku. K tomu bylo zelí a chléb, anebo, a to z pravidla, se dělaly takové ty těžké, tuhé, z žitné mouky knedlíky, které měly až trošku jako nazelenalou barvu, alespoň takhle mi to pan František líčil. Tak pořád máme k dispozici telefonní linku na nějakou specialitku, třeba i tu sladkou, protože vedle koblihů se také připravovaly boží milosti. A boží milosti, to je velmi jednoduchá dobrota, patří k masopustu. A kdyby moje žena neupekla včera koláč s ovocem z mrazáku nebo s borůvkami přímo, musím říct, tak bych dneska zadělal na ty křehoučké, dobroučké boží milosti. Vzpomínám si, že jsem jednou na, to byla výstava, nevím jaká už přesně v Brně, ale bylo to na téma lidová strava, lidová kuchyně a měl jsem tam z každého z našich krajů vybrat nějakou tradiční specialitu a zároveň to mělo být jakoby 12 měsíců v roce. A tak jsem to nakomponoval, že právě při příležitosti toho třetího měsíce jsem zařadil boží milosti. A to vám byla fronta na ty boží milosti až za roh nebo ven z pavilonu vedla ta fronta. A my jsme nestačili zadělávat a furt, a to jsem tam měl dvě děvčata a ještě třetí pán jsme zprovoznili a smažili jsme o 106 a prostě boží milosti jsou boží, co si budem povídat. Mám několik variant a povím vám o nich po písničce. Pár. Teď budeme zadělávat na boží milosti. A jako první recept si mi to nedalo a vybral jsem recept z knížky Magdalény Dobromily Rettigové, kde nejsou uvedeny žádné gramy, ale je řečeno. Vezmi mouky na vál, rozdrob v ní kus másla, udělej uprostřed v tom důlek, vraz tam dva žloutky a jedno celé vejce a tři lžíce dobré smetany. A k tomu tři lžíce vína, trochu cukru a trochu soli a dobře to těsto vypracuj. Tak jako na nudle. A pak vyválej a krůžátkem buď čtverhraníčky či trojhraníčky pokrájej a v rozpáleném másle smaž a na stůl nes posypané cukrem. Ano, anebo třeba se dělali růžové koblihy a ty se dělali tak, že se vykrojily 3 zubatá kolečka různě velká, v prostřed se smáčkla k sobě, tak aby držela u sebe, se pomázla mezi sebou, mezi se dalo trošku bílku a potom šup s tím zase do toho másla nebo sádla, nebo másla a sádla dohromady a pěkně se to smažilo. Také se dělaly španělské větry s mandlemi, semínky a ořechy a tak dál a tak dál. Takže těch receptů je opravdu celá řada na takovéhle smažené příležitostní pečivo, které, jak jsem říkal, bylo ráz na ráz. A můj nejoblíbenější recept je tento. Nevím tedy už, které kuchařky, ale ten mám vyzkoušený a má vždycky úspěch. Přibližně 150 gramů hladké mouky. Nemusí být mnoho cukru, ale přece jenom, když se to potom smaží, tak oni jsou výraznější, ty boží milosti. Když tam dáte na 150 gramů, tak dáte tak 20-30 gramů cukru. A máslo a 3 žloutky. A to máslo tak 30 gramů, to by bylo moc másla. 30 gramů. A zase špetka soli a já místo sladké smetany, na rozdíl od dobromily, dávám kysanou smetanu a ještě přidám 1 lžíci našeho tuzemského rumu. To je můj recept, který si plus minus pamatuji, ale tady jsem si ho pro jistotu napsal. A tohle těsto takhle zadělané se řádně prohněte a je zas dobré nechat ho pěkně odležet a rozválet. To těsto by mělo být měkké, vláčné, aby šlo dobře rozvalovat na tenký plát a přitom se samozřejmě musí moučit, protože jak je měkké, tak by se to lepilo. Ale já to dělám tak, jak už byla řeč o těch pagáčích, že vlastně to těsto se nechá odležet, potom se rozválí a hospodyně to dělali, že ještě to rozválené těsto potřeli máslem. Já jsem zjistil, že to ani není potřeba, ale budiš, může tam být trošku másla. A zase se to těsto přeloží a složí a nechá se odležet. A teprve potom se začne rozvalovat. Díky tomuhle promáznutí a opakovanému rozválení nebo složení a rozválení tam vzniknou vlastně vrstvičky a působí to těsto při tom smažení se krásně nafukuje. Jo, takže to je opravdu je to výborný recept a je to hned zadělané, no musíte tu hočku počkat, než to počine a potom už jenom smažíte a necháte na papírové utěrce okapat a potom podcukrujete a může být i trošku skořice v tom cukru a je to lahůdka. Takže boží milosti, proč si je nedopřát? Také se dělali boží milosti z nudlového těsta, tak jako uděláte prostě na nudle a do toho nudlového těsta se přidávala tady v našem kraji lžíce sádla a případně se do něj dávalo i trošku smetany nebo másla. Prostě udělalo se nejenom to obyčejné vejce, mouka, trošku vody, ale přilepšilo se to těsto na nudle. A také se dělali tvarohové nudle, které se, takové těsto tvarohové, a také se potom samozřejmě smažilo. Tam se dávala mouka, tvaroh, žloutky, vejce a případně i prášek do pečiva, tady v těch receptech z poslední doby, co jsem našel. Ale dřív se vlastně do toho přidával často jenom třeba lžíce octa, protože ta udělá větší tažnost a dělá to potom to těsto při tom smažení větší bubliny. Mám tady ještě starodávné boží milosti z celozrnné mouky a tak dál a tak dál. Ale v podstatě záleží jenom na vás, jakou mouku byste využili, protože dneska těch možností máme docela dost. Ale vždycky pak ten recept je jednoduchý. Žloutky nebo celé vejce, trošku másla, trošku cukru, špetka soli, ať už kysaná smetana nebo sladká. A ten tuzemáček v tom těstě, ten také udělá tam dobrou službu. Krásně to voní a dělá to větší bublinky, to těsto při smažení. Tak si myslím, že jsme probrali, myslím si důsledně, boží milosti. Asi máte váš domácí recept také vyzkoušený, tak na ně nezapomeňte. Opravdu takovéhle krapličky nebo kleple se tomu někde říkalo, někde i klepíky, nebo kuřecí nožky ve tvaru, opravdu takové trojnožky se dělaly na Moravě a říkalo se některým božím milostem také smažení zmrzlíci a tak podobně. Pod Krkonoší dělali smažené kotouče, možná je dělají do dneška, kdy se z toho těsta na boží milosti vykrájeli vlastně kolečka, uprostřed také to kolečko bylo vypíchnuté a potom po stranách se to nařízlo, takže opravdu z toho vznikly taková smažená slunce, kotouče, jak říkají pod Krkonoší. Tak, já si myslím, že z toho sladkého jsme si dali dost. Na koblihy, na ty si zaděláme snad někdy jindy, protože to už by trvalo dlouho, ale dělali se také krom jiného smažená medová jablíčka a ty vypadaly tak, že se vlastně sušené slupky z jablek namočily v čaji, křížaly a potom, nebo v odvaru bylin, prostě v nějakém čaji se namočily. Potom se nechali oschnout a nakonec se namáčely do těstíčka a smažily. Tak to je taková specialitka, která je někde z Moravy. Víc o tom nevím, o tom zdroji. Teď si dejme písničku a po ní už nás čeká kalendář. A ten bude tentokrát už postní, protože zítra je popeleční středa.
Kuchařský kalendář.
Jak už jsem zmínil, od středy popeleční je dalších 6 týdnů půst. Já vím, že už ho nedodržujeme, nicméně pojďme se podívat, jak by mohl takový postní jídelníček vypadat. Na prvním místě tady mám čočku a každý si představí čočku s vejcem, ale já jsem několikrát už připravoval čočku, tak jako klasika, ale pak jsem vymáznul pekáček, dal jsem tu čočku do pekáčku a udělal jsem v té čočce důlečky, 1, 2, 3, 4 nebo 6 podle toho, kolik lidí bylo u stolu. Tam jsem klepnul vajíčko a všechno jsem to zapek. Kdyby nebyl půst, ještě bych to obložil plátkem slaniny, to vajíčko, ale budiš. A takhle zapečenou čočku s tím vajíčkem jsem potom nesl na stůl. K tomu byl chléb a salát z kysaného zelí. Tak to je první tip. A další tip jsou placky tenké. Můžem jim říkat palačinky. Někdo udělá z pohankové mouky galetu. To je to samé, akorát tedy z té pohankové mouky a tu stačí jenom smíchat s vodou a potom už to drží. To je zajímavé a taky to dělají i v té Francii. A ty galety se dají různě plnit, doplňovat, ať už zeleninou, sýrem, vajíčkem a zase se zapékají, tak proč ne? No a jeden, když jsem hledal právě různé ty staré recepty z různých zdrojů, tak jak má dneska člověk možnost, tak jsem našel recept, který jsem řekl, ten musím okamžitě prodat v kuchařském čarování a to je takzvaná fašírovaná ryba v bramborách, tak se to nazývalo. A nevím, jakou rybu používal teda ten dávný autor té kuchařky, nebo ta autorka kuchařky, ale já bych doporučoval takové to lisované rybí filé, to je fajn, to rád kupuji a to bych jen tak podusil na másle a s pórkem a s troškou smetany a pak bych do toho nastrouhal předem uvařené, ve slupce uvařené a oloupané brambory a všechno bych to promáčknul a dal na talíř a k tomu zase něco kyselého, třeba nakládanou červenou řepu. Co říkáte? No a takový bramborový guláš s fazolí nebo z tofu, nebo já dělám rád, nebo žena ráda používá tempeh, tak nemusí tam ten buřtík být, no a když jinak nedáte, může být. Záleží na vás, nakolik ten půst budete brát vážně. A už dlouho mám chuť na risotto, ale risotto houbové, kde se dají čerstvé žampiony nebo hlíva, podušené s cibulkou pěkně, ale zároveň i namočím sušené houby, povařím je a do toho risotta dám i ten odvar ze sušených hub a překrájené houby. Takže je to takové tmavé risotto, ale je to výborné risotto. A rád na to udělám staveného sýra nebo z krémového sýra sýrovou omáčku. Předposlední, jestli dobře počítám tip, je slaný koláč. Někdo ho udělá z těsta máslového křehkého, mouka, máslo, vajíčko a sýr třeba nebo tvaroh. Někdo ho udělá z vařených brambor nastrouhaných a spojených vajíčkem, škrobem a trošku strouhanky. A navrch potom přijde osmažená cibule, kysaná smetana s vejci rošlehaná a s troškou sýra a všechno se to zapeče. A protože neděle se do těch postních dnů nepočítá, tak tam bych doporučoval vařené maso s křenovou omáčkou a klidně k tomu i knedlík. Prostě pořádný, jak říká jeden můj kamarád, pořádný nářez. A tím myslí, že to jídlo je bohaté a že se s ním úplně ucpe a zacpe a přejí. No, to moc zdravé není, ale každý jak mu libo. No a to je vlastně dneska z kuchařského čarování už úplně všechno. A těším se, že se uslyšíme zase za týden na vlnách rádia našeho kraje. A pro příští dny všem radost a pohodu okořeněnou špetkami smíchu přejí ti, kdo dnes kuchařsky čarovali. Honza Simota byl u rozhlasové techniky a do mikrofonu věřím, že dobré masopustní chutě vám dělal kuchařský čaroděj Petr Stupka.